a cui e țara. Capitolul 23 de la Iosua începe cu cuvintele: de multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toți vrăjmașii care îl înconjurau. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Fiecare era în moștenirea lui. Fiecare era așezat în partea de moștenire pe care a căzut, în care a căzut la sorți pentru seminția din care făcea parte. Și atunci capitolul 22 ar trebui să fie sfârșitul cărții. Canaanul a fost cucerit. Canaanul a fost luat. Domnul a dat izbândă. Dușmanii au fost învinși, vrăjmașii care îi înconjurau au fost risipiți, țara a ajuns în stăpânirea poporului Israel, deci s-a terminat, e biruință. Lucrarea pe care a avut-o Iosua să o facă e gata, dar cartea nu se termină la capitolul 22. Urmează capitolul 23, urmează adunarea din urmă, în capitolul 24. Și atunci ne întrebăm, nu cumva mai e ceva pe lângă faptul că Domnul a dat biruință și a așezat pe Israel în moștenirea sa? Iosua și-a dat seama de lucrul acesta și a chemat poporul la o ultimă adunare la Sihem, înainte ca să plece și Domnul să-l ia. Și în rândul trecut am vorbit despre frumusețea hotărârii pe care a luat-o Iosua și care mobilizează, antrenează, aprinde în tot poporul dorința să-l urmeze pe Domnul, să alipească de Domnul. Și după ce vorbesc ei, așa de frumos, vrem să-L slujim pe Domnul, nu slujim altor dumnezei, căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului. Și încep acum ei, poporul, să povestească toate lucrările lui Dumnezeu. Și Iosua se ridică din nou în mijlocul poporului și spune: voi nu puteți să slujiți Domnului. Voi nu o să puteți sluji Domnului. Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos, un Dumnezeu care, dacă spuneți că sunteți ai Domnului, trebuie să-i slujiți lui Dumnezeu. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele, care se repetă. Azi păcătuiești, îți ceri iertare, dar mâine iară păcătuiești și iarăși îți ceri iertare. Dumnezeu nu-i jucărie așa să te joci, hopa mitică, când sus, când jos. Nu! Voi nu o să puteți sluji Domnului. Când veți părăsi pe Domnul, și versetul acesta al 20-lea e un verset de atenționare, de alarmă, un clopot de alarmă pentru toți credincioșii. Apostolul spune în Noul Testament că ce li s-a întâmplat lor, li s-a întâmplat ca să ne fie nouă de ce? Învățătură. Să luăm aminte. Că Domnul a lucrat cu ei în așa fel ca noi, cei care am ajuns în har. Și am ajuns într-un Canaan al îndurărilor lui Dumnezeu prin ca moștenire pe care Domnul ne-o dă. Cum să trăim, cum să fim, cum să ne purtăm, cum să umblăm cu Dumnezeu. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji altor dumnezei, dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua. Și aici e frumos că oamenii aceștia s-au hotărât și vor, din inimă, sincer, să-L urmeze pe Domnul. Nu, căci vom sluji Domnului. Iosua atunci le spune: voi sunteți martori împotriva voastră. Vreți să-L slujiți Domnului? Atunci haideți să fim serioși. Sunteți martori împotriva voastră? Și ei au răspuns: suntem martori. Și n-au știut unde îi aduce Iosua. Vreți într-adevăr să slujiți Domnului? Vreți într-adevăr să fiți ai Domnului? Ei, da, vrem. Noi suntem martori împotriva noastră. Și acum urmează Iosua. Atunci știți ce? Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul, mă gândesc după o clipă de tăcere, că e vorba de hotărâre, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta de glasul Lui. Și mai face Iosua un lucru aici la urmă și atunci scrie toate lucrurile acestea într-o carte. Ca și Moise, înainte de a pleca, scrie cartea și Iosua scrie o carte. Pentru că, vedeți, Iosua ni se spune că a fost credincios și a ascultat toate cuvintele pe care i le-a spus Domnul. Și acum el vrea poporul să fie în ascultare și să asculte toate cuvintele pe care i le-a spus Domnul. A scris aceste lucruri în Cartea Legii lui Dumnezeu și a luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului și Iosua a zis, piatra aceasta va fi martoră împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Piatra aude, piatra înțelege, piatra absoarbe mesaj. Piatra e, haideți în limbajul acesta modern al calculatoarelor, piatra e un hard drive care a prins, a înmagazinat un mesaj, le-a prins. Asta spune Iosua. S-or fi mirat ei, piatra asta ține minte. Domnul Iisus spune că praful scuturați-l dacă sunteți alungați. Pentru că praful acela în ziua judecății va fi martor împotriva cetății care nu primește Evanghelia. Scuturați-vă praful de pe picioare ca să fie de mărturie. Gândul pe care l-am în seara aceasta este în legătură cu petecul acela de pe hartă, petecul acela de pe globul pământului. Unii îl numesc Țara Sfântă, alții Palestina, alții Israel, o țară pe care Domnul a ales-o să o dea poporului Israel. A cui e țara? Dacă ar fi fost terminat capitolul, cartea lui Iosua la capitolul 22, aș spune simplu, da, s-a rezolvat, s-a terminat, au intrat în stăpânire, țara e a lor. Numai că nu se termină acolo. Continuă și Iosua le dă un avertisment din acela drastic, serios. Au trebuit să cucerească țara. Domnul le-o făgăduise și au trebuit să o cucerească. Și asta e interesant și e bun de aplicat și pentru noi, să luăm aminte. Că intrăm în făgăduințele lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ni le toarnă ca și biberonul la copii mici. Mergeți și cuceriți țara, v-am dat-o. Păi dacă ne-ai dat-o, atunci, da, mergeți, cuceriți, că v-am dat-o. Trebuie să o dorim, trebuie să o tânjim, trebuie să iubim țara. Și în iubirea aceasta a făgăduințelor lui Dumnezeu să ne străduim să le apucăm. Și Domnul ni le dă pentru că a făgăduit că ni le dă. Un ateu, dacă citește și dacă studiază istoria și citește cartea aceasta, el poate să spună, Israel e un popor cotropitor. Că la urma urmei ce face Israel? Vine de nicăieri într-o țară care era populată deja, nu e țară goală, nu e țară fără nimeni, pustie. Da, într-un fel au dreptate. Și nu numai din aceia care cotropesc să ocupe, dar porunca lui Dumnezeu e mult mai tăioasă, tare. Distruge la bătălia de la Valea Aialonului până și caii, să le taie vinele, să nu mai fie nimic din filistean și canaanit. Au făcut și n-au făcut. Dar porunca era de felul acesta. Și atunci, pentru ei, în starea în care erau, și pentru noi, întrebarea, a cui e țara, are ecouri care sună foarte mult politic în evenimentele care se întâmplă astăzi. Și mă gândeam, așa cum sunt unele cărți sau unele filme la început, când spun toată asemănarea între personajele din filmul acesta sau cartea aceasta cu personajele din realitate pe care le cunoașteți, toată asemănarea e fără intenție. Adică autorul n-a intenționat să scrie cartea sau facă filmul ca să râdă de cineva sau să-și bată joc de cineva sau să învețe pe cineva ceva. Dar nu pot să spun asta, pentru că, de fapt, vreau să facem aplicație într-un fel. Pentru că Dumnezeu lucrează și e un Dumnezeu al istoriei. El intervine în istorie și atunci și astăzi. El este în controlul istoriei și al evenimentelor chiar și în vremea de astăzi. El cârmuiește lumea și istoria. Și în predica de astăzi vor fi multe date și câteva evenimente puse extra-biblice din evenimentele pe care le-am trăit și noi. Întâi, cum definim acuie țara? Și eu iau trei principii. Primul pe care îl iau e, cine ajunge acolo mai devreme? Nu-i așa? În vestul sălbatic american aici, ăsta a fost principiul care a fost cucerit. Care ajunge primul să-și pună țărușul? Aveau țăruși, căruța era plină cu țăruși. Și pe țăruș eu scriam Valentin Popovici. Și fugeam, și fugeam, și fugeam, și ajungeam acolo, în Mortengrop, și puneam tărușul. De aici până acolo, până acolo, până acolo, aici e casa mea. Și nu venea nimeni pentru că vedea tărușii. Era lege în privința asta. Mergi mai departe, iarăși, fugi, pui tărușul, pui tărușul, dincolo altul fuge și el pune tărușii. Și cât ai pus tărușii, era țarina ta, era holda ta, era pământul tău, era valea ta, era dealul tău. Ai pus țărușii, ai ajuns primul. Și principiul acesta e valabil. Dar e valabil la Canaan? Domnul îi poruncește lui Avraam, ieși din casa părinților tăi, ieși din casa strămoșilor tăi. Și în momentul acela începe o cursă. Începe o alergare. Cine ajunge primul în Canaan? Și e adevărat că Domnul i-a spus, ieși, du-te. Pare însă ceva, Avram nu se grăbește. Dacă vă uitați pe hartă, ce se întâmplă, Avram în loc să meargă direct în Canaan, nu știe unde să meargă. Domnul îi descoperă, mergi în țara pe care ți-o voi arăta. Și Avram merge din Ur, din sud, din, de lângă orașul acela înfloritor, mare, cu mult progres tehnic și o lume civilizată, pornește direct în nord. Mai avea neamuri acolo, știa, ajunge până în Padan, dar nu e Canaan, nu e Canaanul. În Padan Aram mai stă, să mai întâmplă, mai moare unul, să mai naște, și din Padan Aram pornește în jos spre Canaan. Nu pare nicio grabă, nu pare nicio alergare. Deși Avram e ascultător, vrea să fie sigur că ce face e după voia lui Dumnezeu. În momentul acela, în istorie, începe o alergare și din partea cealaltă. Și aici e unul din lucrurile fascinante în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea diavolului. Domnul îl pornește pe Avram din Ur să alerge și în momentul acela, în Europa, se întâmplă o migrație în antichitate cum nu s-a mai produs niciodată până atunci. Și se mișcă popoarele. și oamenii aleargă și în special un popor pe care egiptenii îl numeau oamenii mării, popoarele mării. Aceștia trec prin Grecia, trec apoi prin Turcia în Asia Mică și coboară pe corăbii în jos. Se opresc în Cipru, în vreme ce Domnul îi spune lui Avraam să meargă în Canaan, în același timp un alt popor încearcă și își îndreaptă pânzele înspre pe Mediterană, înspre țara promisă lui Avraam. Nu lor. Și în civilizația miceană din Cipru e o perioadă care e neînțeleasă. Se oprește o cultură, o dinastie, desenele și picturile de un fel și încep altfel. Un popor nou a venit cu o nouă cultură. A trecut pe acolo, a schimbat stările și coboară în jos. Egiptenii sunt formidabili în luptă. Abia reușesc la lupta de la Kadeș să îi împingă în sus și aceștia își fac cetăți pe malul țării promise Domnului. Și au ajuns înainte. S-au grăbit. Au ajuns înainte și și-au făcut cetăți. Și ca să vedeți, aceasta e faza întâi. La Geneza, la capitolul 21, până acum e istorie, sunt pagini de istorie. Migrația a forțat un popor care să alerge, să vină, să-și caute un loc și prin lupta de la Kadeș, egiptenii au forțat pe aceștia să se așeze în partea de nord. Și pe lângă țărmul Mediteranei, țărmul Canaanului, apar cetățile acestea. La Geneza, la capitolul 21, versetul, aici e vorba de Abimelec, și țara aceasta de la miază zi, care aparținea lui Abimelec, un împărat, și Abimelec e un titlu cum e faraon la noi, așa e Abimelec la ei. La versetul 32 e legământul la Beersheba între Avraam, care numai ce venise, și Abimelec. După aceea Abimelec s-a sculat împreună cu Picol, căpetenia oștirii sale, e bine organizat, e împărat de cetate. Dar are oștire și are capitan, are general. Și s-au întors în țara filistenilor. Țara filistenilor. Oamenii mării sau popoarele mării, cum îi numeau egiptenii, sunt filistenii. Avram a sădit un tamarisc, a chemat acolo numele Dumnezeului, Dumnezeului celui viu, și Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor. Filistenii au ajuns înainte. Și aici am putea să spunem, păi, dacă sunt înainte, au pus țărușii, înseamnă că a lor e țara. Eu mi-aduc aminte că acum vreo 30 de ani sau mai mult, nu se spunea Israel, se spunea Palestina. Poate mulți dintre voi ați prins vremurile acelea, când era vorba de statul Israel, se spunea Palestina. În 67, când am venit aici, am avut de-a face cu anumiți evrei, ne-au spus, nu mai spune Palestina. Palestina înseamnă țara filistenilor și nu e țara lor. Și e adevărat. Dar uitați-vă aici, spune țara filistenilor. Au ajuns înainte de Avraam. Faza a doua e faza când Moise, și trece multă vreme, când Moise aleargă cu poporul înspre Canaan. Și Moise descrie faza aceasta a doua în Deuteronomul, la capitolul 2, la versetul 20. Și descrie puțin mai detailat ce se întâmplă și cum are loc faza aceasta a doua. Stabilirea, pentru că cei care au venit la început și au început cetățile și le-au fondat, au primit și au venit întărituri și au venit cu tehnică nouă. Și la Deuteronomul, capitolul 2, spune la versetul 20, Țara aceasta trecea de asemenea ca o țară lui Refaim. Mai înainte locuiau în ea refaimiții și amoniții, se numeau Zamzumim. E un amestec de popoare care se așezase acolo. Un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca Anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniților care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor. Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau, e paranteză. De asemenea, aviții care locuiau în sate până la Gaza au fost nimiciți de caftoriți. Caftoriții, caftor este Ciprul, limbajul vechi. Peste aceștia au venit caftoriții, năvălirile filistenilor de mai târziu, ieșiți din caftori care s-au așezat în locul lor. O năvălire din nou, într-o fază nouă. Și în timp ce poporul israelit înaintează înspre Canaan, o altă invazie are loc de pe mare, din caftor, din Cipru, care întărește cetățile acestea, cetăți care sunt împărății de fapt. Cetățile Gaza, Ascalon, Ashdon, Ecron și Gad, cele cinci cetăți filistene. Și dacă vă uitați pe hartă astăzi, problemele care sunt astăzi în terorismul acesta și în crimele care au loc în Israelul politic de astăzi, sunt în aceleași regiuni ale Gazei, Ascalon, Ashdod, Ecron și Gat. Ce mi se pare curios însă, și aici primul principiu, cine ajunge primul și-a pus sărușul și țara lui, și popoarele acestea erau popoare avansate, așa de avansate că dacă întoarcem la 1 Samuel, ca să vedem, e text mult mai târziu, dar arată despre cine e vorba, cu cine avem de-a face. La capitolul 13, versetul 19, e vorba pe vremea lui Saul. În toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar. Trăim în epoca trecerii de la epoca de bronz la epoca de fier. Uneltele și armele moi sunt schimbate cu arme tari, dure, puternice. Călite sunt ascuțite, sunt periculoase, arme extraordinare. Și în Israel nu era niciun fierar, căci filistenii ziseseră să împiedecăm pe evrei să-și facă săbii și sulițe. Și fiecare om din Israel se pogora la filisteni ca să-și ascută fierul, plugul, coasa, securea sau sapa. Când se tocea sapa, coasa, furca cu toate coarnele, cu trei coarne și securea, și ca să facă vârf țepușului cu care mâna boii. Și așa se întâmpla că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu avea decât Saul, suliță, și sabie și fiul său Ionatan. Monopol industrial. Filistenii aceștia sunt popor avansat, sunt organizați și au făcut cetăți puternice. Sunt organizați și au armată să se apere și să cotropească. Sunt organizați și au o tehnică modernă. Și nu ce se întâmplă astăzi, că se fură tehnica și auzi că în China se face ce aici încă nu s-a pus în vânzare pentru că au furat monopolul și îl fac. Sau în Rusia, ăștia nu lăsau monopol pe fier. Nimeni nu știe cum să călește, ce se întâmplă, cum îl trece prin foc, cât îl ține, cum îl bagă în apă, cât să-l țină în apă. Filistenii știau, aveau tehnica. Un popor războinic. În timp ce Israel nu e un popor războinic. Un popor care are organizare religioasă extraordinară. Zeul Dagon, și nu mai trec peste textele acestea, deși sunt folositoare, bune, zeul Dagon, la Ascalon, la Ashdod, cele trei zeități ale lor, Dagonul, zeul pește, pentru că veniseră pe mare, zeul Baal, pentru rodnicia pământului și a pântecelor, și zeița Astarteelor, pentru frumusețe și toată lupta în Vechiul Testament, veți vedea că e cu zeitățile acestea. Un popor tare înseamnă că are zei tari. Un popor inteligent înseamnă că are zei care îi ajută. Un popor care reușește și biruiește în lupte înseamnă că are zei tari. Și lucrul acesta și frământarea aceasta era și în Israel. Zic, lucrul care mi se pare interesant în prima asta fază, cine ajunge primul are țara, e că Dumnezeu nu se grăbește. Observați, păcătuiește poporul în pustie. Și ce face Domnul? Păi da, e vorba să ajunge mai repede, să punem stăpânire pe țară. Cine ajunge primul, atunci stăpânește țara. Nu înaintea lui Dumnezeu. Nu. Și ce face Dumnezeu? 40 de zile ați umblat și ați scutreierat țara și veniți aici ca să mârâiți așa ca niște mârlăițe care suntem nimic, suntem lăcuste, suntem... Da, atunci știți ce? 40 de ani umblați și vă învârtiți pe aici prin pustia asta. Dumnezeu nu se grăbește. Nu vi se pare interesant? Înseamnă că principiul ăsta, cel din tâi pe care îl iau, cine ajunge primul, a lui e țara, nu e bun înaintea lui Dumnezeu. Aș mai sta mult aici, pentru că e frumos să vedem cum lucrează Dumnezeu, care își are timpul lui și principiile pe care le ia. Dar cine ajunge primul, nu e cel care stăpânește țara după Dumnezeu. Al doilea principiu pe care îl iau e cine e mai tare. Și dacă la primul o să spuneți, bine, asta a mers la primul cu țărușii, e pe aici, în vest, nu știu ce, dar cine e mai tare? N-am dreptate? Cine e mai tare, stăpânește. Că așa-i, pumnul, el hotărăște. Da, cine e mai tare, cine are armă mai bună, cine are putere mai mare, el stăpânește. Domnul vine și deschide-se la Deuteronomul capitolul 7. Deuteronomul capitolul 7, la versetul 7, Domnul vine și vorbește la versetul 6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. De ce? De ce? Cum de ce? Pentru că te-a ales Domnul. Da, dar care e principiul? De ce m-a ales Domnul? Sunt Israel și vreau să știu de ce m-a ales Domnul. Pentru că te-a ales Domnul. Pentru că a vrut Domnul. Și pentru că cei care ascultă sunt așa de mirați, Deuteronomul continuă, nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Deci de la început am spus, principiul acesta al doilea cade. Principiul nu mai e bun pentru că Domnul spune aici, ci pentru că vă iubește Domnul, pentru că a vrut să țină jurământul. Și dacă ne uităm în istorie și trecem, la anul 722 vin asirienii, care ca o sabie a lui Dumnezeu, ca o coasă, și ce nu au crezut ei și ce nu s-au așteptat, 10 seminții le ia și împărățiile de nord toate le vândură. Mai sunt unii care vin și spun pe unde ori mai fi din semințiile acestea, nu, pe vremea, în Noul Testament aflăm că mai era cineva din Așer și cum mă știa că e din Așer, dar sunt vânturate și nu le mai știe de urmă nimeni. Și-s poporul lui Dumnezeu. Dar nu numai atâta, la 586 vin babilonienii și babilonienii acum încheie și pun punct. Și Ierusalimul îl distrug, și templul îl fac praf, nu mai e templu, gata, s-a terminat. Și numai Ierusalim, zidurile nu mai sunt. Acolo umblă șacalii, urlă, e pârlog, pământ care nu e al nimănui. Ierusalimul, și e vremea neamurilor despre care vorbea Domnul începutul, și Daniel e cel care vede împărățiile care au domnit, babilonienii, persanii, grecii și Roma, toate să meargă tăvălug peste țara aceasta. Și atunci dacă faci socoteala, cine e mai tare? Nu Israel e mai tare. Numai că Domnul spune principiul de la început. V-a ales nu pentru că sunteți tari, pentru că sunteți cei mai mici. Al treilea principiu, și trebuie să încheiem și trebuie să grăbim evenimentele, să le trecem șnur în rapid. Un alt principiu e, cine e mai numeros? Păi să facem recensământ, să vedem cât suntem mai mulți și atunci vedem mai cui e țara. Când au plecat din Egipt, unii spun, cercetătorii, și nu știu exact după ce principii și-au luat, însă și-au luat să vadă cât cresc în 180 de oameni, acești 80 cât cresc în 200, cât cresc în 300, și-au ajuns la totalul ăsta, cam 3 milioane, 3 milioane jumătate de oameni. Cam atâția au ieșit din Egipt. Miercuri am făcut o socoteală după socotelile unui general american care spunea câtă mâncare trebuie în fiecare zi la 3 milioane de oameni, câtă apă trebuie să bea, să se spele, să gătească la 3 milioane de oameni, cât lemn trebuie să ardă în nopțile reci din pustie la 3 milioane sau 3 milioane jumătate de oameni, și sumele, și vagoanele, și șirul de vagoane cu încărcătură în fiecare zi, e colosal. Asta a fost datoria lui Moise, că el conducea poporul și sunt pustie. Și de aceea s-au întrebat ei, poate Domnul să ne întindă o masă în pustie? E imposibil! E imposibil în vremea noastră să ne ia 3 milioane și să ne ducă undeva eu știu, Doamne ferește, dar să ia să ne ducă, ce face cu noi? Unde mâncăm? Unde ne spălăm? Ce facem? Și Moise are un toiac în mână, atâta are. Are un toiac și un Dumnezeu. Și Dumnezeu deschide cerul care dă hrană, lovește stânca Moise și stânca dă apă și apa e un râu în pustie și dă Domnul ce are nevoie poporul și alintă 40 de ani ca să se vadă că Domnul poate. 3 milioane au plecat, atunci să mai facem socoteala, încă 40 de ani, probabil 1 milion în plus cel mult, să fie la 4 milioane, 4 milioane jumătate să intre în Canaan. Dar la recensământ, după principiile noastre, evreii știți ce sunt? O minoritate, cum se numeau la noi, conlocuitoare sau cum? Atâta. Nu sunteți cei mai mulți. Recensământul nu e valabil. Câteva date istorice în privința aceasta, pentru că vremea a trecut și izraeliții au fost împrăștiați. Și împrăștierea a fost așa de mare că în Israel au mai fost doar câteva petece mici de comunități de evrei. Și nu mai spera nimeni că va mai fi vreodată un stat Israel. În 1917, la sfârșitul războiului I, Balfour, Lordul Balfour, dă o declarație, comunicatul, intenția guvernului britanic este stabilirea în Palestina a unui stat izraelit. Și toți au rămas uimiți. Oh. Dincolo au început să strigă, zionismul internațional! Anglia s-a vândut bancherilor evrei și cu asta a început și în Germania și în Rusia antisemitismul. Anglia a rămas însă statornică și la Liga Națiunilor Unite a primit mandat ca ea să aibă grijă și să se îngrijească ca în eventualitatea evenimentelor și a circumstanțelor, Anglia să aibă mandatul de tutore peste Palestina. Se ridică Hitler, care e anticomunist, anticreștin și antisemit. Principiul lui e simplu, Marx a fost evreu, Lenin jumătate evreu, 3/4 din Comitetul Central sunt evrei, anticomunist.
dar el era la fel ca și cei pe care îi ura. Antibritanic, pe da, Lordul Balfour deja ne-a făcut să fim antibritanici, pentru că luptăm împotriva principiilor acestora. Și până la urmă, el vine cu soluția finală. Soluția care era soluția lui Ahasveros. Toți din Imperiu, toți evreii, să fie omorâți. Decimarea, ca să nu fie destui evrei ca să ocupe țara. Pentru acum începe o altă cursă. Țara n-are evrei. Vreți să facem recensământ care sunt mai mulți? Păi stai că îi aranjăm noi. Păi tăiem și nu mai are cine să ajungă. După război se întâmplă ceva interesant. Anglia își schimbă alianțele. Și Anglia ajunge să fie prinsă în orbita monopolurilor de petrol arabe. Și Anglia, care are mandatul să înființeze un stat izraelit, Anglia nu mai are niciun interes ca evreii să ajungă acolo. Și atunci încep pe vase, în ilegalitate, evreii din toate țările, așa cum vin porumbei la porumbar. Și cei care i-au inspirat la aceasta, britanicii acum luptă împotriva evreilor care vor să vină în Israel. Și se întâmplă iarăși ceva extraordinar, ceva cum numai Dumnezeu poate să facă. În 1945 moare președintele Roosevelt. Președintele Roosevelt, care era în orbita lui Churchill, și care crease în Departamentul de Stat o psihoză anti-izraelită. Și vine la președinția Americii un om fără experiență, un om de care râdea toată lumea, țăranul din Missouri. Ce știe ăsta să facă la Casa Albă? O să-și ducă și măgarii din Missouri la Washington în Casa Albă? Îi trebuie fân acolo la Casa Albă ca să trăiască ca în Missouri? Au râs cum au putut mai tare de baptistul Harry Truman. N-au știut însă de cine râd. Harry Truman e hotărât. Întâi terminăm războiul și al doilea principiu pe care l-am, trebuie înființat Israelul. Departamentul de Stat sare în sus. E politică care nu e pragmatică, nu e practică. Intrăm în conflict cu toate țările arabe, petrolul, embargouri, nici nu ne dăm seama în ce complicații ne dăm. Harry Truman n-are nevoie de nimeni. El a hotărât că el așa știa din Biblia lui, că țara a fost dată lui Israel. Și puteți voi să-mi veniți cu tot petrolul vostru și cu toate alianțele pe care le-ați făcut, trebuie să se înființeze Israelul. În 1947, la ONU, se propune împărțirea Palestinei în patru. Ca să vedeți că deja populația Israelului era deja o pătrime. Trei părți palestiniene, filistene și o parte izraelită. La sfârșitul anului, în 47, la 29 noiembrie, se finalizează propunerea aceasta și planul este ca să fie două părți, una palestiniană și una izraelită. Dacă îi auziți pe unii care vorbesc acum în conflictele acestea, ei se referă la hotărârea aceasta a ONU-lui din 1947. La 14 mai 1948, mandatul britanic a expirat. Și britanicii își au codul lor de maniere și își păstrează cuvântul. Așa cum în Hong Kong, nimeni n-a crezut că Hong Kongul va fi dat Chinei. Au semnat cu 150 de ani înainte așa și britanicii au spus, ne împlinim cuvântul. Și la 14 mai 1948, au dat steagul britanic jos și garnizoana a fost închisă. În momentul acela însă, inspirați printr-o inspirație divină deosebită, specială, Weizmann hotărăște și într-o noapte aleg cum să fie steagul izraelit. Și în locul steagului britanic vin ei și ridică steagul cu steaua lui David și proclamă: a fost înființat statul Israel. Arabii imediat au început războiul. Momentul acela e atât de crucial în istoria pe care am trăit-o, că majoritatea dintre noi am fost în vremurile acelea și le-am trăit. Am avut o perspectivă diferită a zionismului internațional care se ridică și luptă împotriva drepturilor și alte lucruri. Dar momentul a fost atât de crucial, încât în momentul acela Dumnezeu spune: nu majoritatea hotărăște în privința aceasta. Nu recensământul. S-a ridicat steagul și e pe hartă din nou, ce n-a fost de 2000 de ani așa ceva. Un popor care nici măcar n-are o limbă în momentul acela. Vorbesc tot felul de limbi și dialecte din toate popoarele. Se înființează statul Israel. Și Israelul a ajuns să fie țară pe harta lumii iarăși. Numai că a început războiul și în războiul acesta un popor mic de câteva milioane, mai puțin decât cei care au invadat Canaanul în vremea lui Iosua, trebuie să lupte din toate părțile a unei alianțe arabe care vor să-l înghită și să-l alunge. Și face Dumnezeu minune, și nu mai trec peste toate evenimentele și războiul de 6 zile, cuvintele lui Golday Meir sunt de memorat. Avem o armă secretă, spunea ea. N-avem unde să mergem în altă parte. Aici e țara noastră. Avem o armă pe care nu o puteți distruge. Aici e locul unde suntem. Asta e țara noastră. E moștenirea noastră. Și azi, Israelul e în minoritate. Deci nici principiul acesta nu e valabil. Și atunci cui e țara? Am luat 3 principii și sunt principiile logice după care merge și se ghidează țările de astăzi. Am ajuns primii, e țara noastră. Dumnezeu nu se grăbește cu Israel să-i aducă acolo. Aveți timp, 40 de ani mai stați. Și Avrame, du-te pe acolo să-ți vezi neamurile și după aia coboară în jos. Cine sunt mai tari? Domnul spune, voi sunteți cel mai slab dintre popoare. Și ca să vedeți că nu principiul ăsta e ghidarea în principiul de a cui e țara, Domnul îi distruge și el însuși îi alungă și îi răspândește, îi prăpădește. Când vrea, el îi aduce înapoi. Și nici cei care sunt mai numeroși, nu recensământul hotărăște. David spunea, și cuvintele lui rămân pentru toată vremea, pentru toată istoria, când e înaintea lui Saul și Saul se uită la el și cu ăsta să câștigăm biruința, și Goliat când se uită la el și zice: ce sunt, câine? David spune un lucru: biruința este a Domnului. Păi, dar noi ne luptăm. Nu, biruința e a Domnului. E o altă luptă în care noi suntem, dacă în ascultare de Domnul, suntem în mâinile Lui și călăuziți de El. Și fără călăuzirea aceasta și puterea lui Dumnezeu, noi suntem nimic. Am să iau, pentru că timpul deja a trecut, un text de la Leviticul, la capitolul 25. E vorba de anul de îndurare, anul de veselie, anul al 50-lea. Matthew Henry a făcut o socoteală frumoasă Și spune el, în anul în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, a fost an de veselie în socoteala lui Israel, al 50-lea an. An în care toți să se întoarcă la proprietățile lor, la moștenire, în care datoriile să fie șterse, în care robii să fie eliberați. Anul de îndurare al Domnului începe și Matthew Henry spune, a fost ultimul an de veselie, an de jubileu în poporul Israel. Începe un an de veselie, un an de har care este veacul îndurării. La Leviticul capitolul 25. La capitolul 25, versetul 23, spune aici, pământurile să nu se vândă de veci. Deci, noi ne cam luăm pământuri de veci. Mă face să râd. Știți care sunt pământurile de veci pe care le luăm? În care ne îngropăm. Le-am luat și pământul meu de veci, groapa, cimitirul. Ăla e pământ de veci, așa ne spunem. Aici Domnul spune, pământurile să nu se vândă pe veci, căci țara este a mea. Iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici, călători din altă parte. Subliniați versetul acesta. Țara este a mea. Am spus trei principii aici și toate sunt principii omenești. Acum e țara. Dar puteam să spun direct aici versetul acesta și să rezolv problema. Că țara nu e a nimănui. Țara e a Domnului. Și psalmistul spune că tot pământul este al Domnului, cu tot ce este pe el. Și voi sunteți niște străini. Sunteți niște venetici, sunteți aici cu chirie la mine. Pământul vi-l dau să-l lucrați, dar nu e al vostru, e al meu. Și nu puteți să-l vindeți și dacă îl vindeți, faceți ceva profit, dar până la anul de veselie, că atunci iar e al vostru. Țara este a Domnului. Și iarăși, ca să ne întoarcem, că vorbind despre lucrurile acestea, mai puteam să stăm încă o oră aici și să vorbim, că politica e lungă și istoria e frumoasă ca să vezi cum Dumnezeu lucrează. Dar trebuie să o scurtăm la Numeri, capitolul 13, la versetul 2. Se spune aici, trimite niște oameni să-i scodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Nu știu, e clar? Scrie aici sau nu scrie? O dau copiilor lui Israel. Frământările care sunt astăzi în lume e pentru că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aici spune clar, o dau copiilor lui Israel. Să trimiteți câte un om de fiecare ca să o iscodească. Și Iosua are un mandat, pentru că suntem la cartea lui Iosua, are un mandat din partea Domnului, la capitolul 1, la versetul 2. Uitați-vă aici, robul meu Moise a murit, îi vorbește lui Iosua. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și poporul, tot poporul, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Țara pe care a dat-o Domnul copiilor lui Israel. A cui e țara? E a Domnului. Actul de proprietate nu e al nostru. Putem noi vorbi cât vrem și să ne împărțim pământul și să punem țărușii și să ne numărăm care e mai mult și să vedem cu mușchii care e mai tare, dar degeaba. Țara e a Domnului. Și aici spune, am dat țara aceasta copiilor lui Israel. Și interesant, Iosua, care n-are armată, Iosua e un om de lupte, dar n-are armată în momentul acesta.
Iosua, care n-are nici măcar arme puternice, pe măsura filistenilor care au bătut pământul înainte, au ajuns înainte și n-au văzut, nici măcar n-au văzut cetăți întărite, adică cetăți care să aibă ziduri cu creneluri, și Ierihonul era o cetate întărită. Și Domnul îi spune lui Iosua, treci Iordanul, în vremea când Iordanul e împrăștiat și întins kilometri întregi de apă, și Domnul îi spune, treci Iordanul pentru că ți-am dat Canaanul. Și știți ce face Iosua? Nu începe să facă socoteala, cât să împart, cât, cum îi aranjez, cum spune, Doamne, asta m-a așteptat. Și merge la oameni, spune, pregătiți, în 3 zile trecem Iordanul. Și oamenii aceia, mirare, că sunt toți cu minți. Sunt oameni în toate mințile. Nu fac socoteală, măi Iosua, cum trecem Iordanul? Câte bărci ne trebuie să trecem Iordanul? Merg prin tabără și spun, sfințiți-vă, sfințiți-vă, pregătiți-vă, curățiți-vă, spălați-vă, îmbrăcați-vă frumos, căci în 3 zile trecem Iordanul. Asta e credința. Să iei făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus așa. Pentru că Dumnezeu le-a promis. Și ce se întâmplă și ce mecanisme vor fi ca să se întâmple și să aibă loc realitatea aceasta, nu știu, dar Dumnezeu a spus așa și eu primesc ce spune Dumnezeu și acționez. Și e la fel și cu mântuirea noastră. Câte cărți de teologie, că ne umplem capul și nu mai știm nici noi care suntem și ce suntem. Că unii sunt de un fel, alții de altul, unii cred una, unii cred alta. Și aici spune cuvântul simplu, cine crede va fi mântuit. Cine crede și se pocăiește, cine primește harul lui Dumnezeu în viață, cine primește făgăduința lui Dumnezeu, treaba lui Dumnezeu cum face? Cum ne face dintr-un păcătos care e sortit pentru pierzare, are ștampila aceasta pentru moarte, pentru moarte eternă, despărțit de Dumnezeu? Cum face Dumnezeu? Eu nu știu. Dar când spune că ne primește și ne spală în sângele Lui și ne albește și ne face o moștenire a Sa și ne dă Canaanul făgăduințelor Sale, fraților, lăsăm filozofia și tot felul de lucruri care încălcesc mintea. Așa spune Dumnezeu, El este mielul de ispășire pentru păcatele noastre. Și că nu este un alt om, că nu este nimeni sub cer, nu este un alt nume care s-a dat oamenilor prin care trebuie să fim mântuiți. Așa scrie, așa cred și mă bucur în făgăduințele lui Dumnezeu. Acum e țara? Țara e a Domnului. Vreți să fie pace pe pământ? Să venim la cuvântul lui Dumnezeu și să rezolvă toate problemele dacă trăim în ascultare de Domnul. Pe lângă faptul că e multă politică în ce am vorbit până aici, și e și aplicație la ce citiți în ziare, s-o luăm pentru noi, pentru că Avram ne dă o lecție extraordinară. Cuvântul spune despre Avram că a venit în țara făgăduinței și a venit în țara aceasta pe care Domnul i-a spus că i-o va da și prin credință s-a așezat în țara făgăduinței, dar ca într-o țară care nu era a lui. Adică cum? Am bătut atâta drum, atâta jertfă și țara nu e a mea? Și aici intervine Iosua. Cum a fost Avram și cum sunt semințiile acestea. Au ajuns în țară și e ca și cum e țara lor. Și nu le mai pasă de Dumnezeu. Și nu le mai pasă cum se întâmplă și cum e inima lor. Avram a trăit ca și cum ar fi fost străin și nu era țara lui. Ca într-o țară care nu și-a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe. Pe atunci nu mai înțeleg nimic, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter zidar și ziditor este Dumnezeu. Și atunci țara despre care vorbim e doar o oglindă a unei alte țări pe care o aștept, pe care o doresc, în care vreau să fiu neapărat. Știți de ce?
e moștenirea care mi-a căzut la sorți. Prin harul mântuirii și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și vă îndemn în seara aceasta, prin credință, haideți să intrăm în moștenire și să iubim moștenirea, să iubim porțile acelea de mărgăritar, să iubim locul pe care Domnul ni l-a pregătit și în dorința ca să ajungem acolo și să fim împreună cu Domnul, să trăim în ascultare, în sfințenie, în devotament pentru numele Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute, să ne dea și nouă Canaanul prin har, prin credință și oricât ne-ar da aici pe pământ, să nu ne legăm de lucrurile acestea, ci de Canaanul ceresc, moștenirea noastră adevărată, reală și eternă. Numele Domnului Iisus să fie binecuvântat în veci. Amin.